Στην άλλη μεριά της γραμμής έχουμε τον καθηγητή, τον Γιώργο Καζαμία, από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου.
Ο κύριος Γιώργος Καζαμίας είναι επίκουρος καθηγητής της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο τμήμα ιστορίας της αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Καλησπέρα σας, κύριε Καζαμία.
Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη.
Από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεστε?
Ναι, είμαι στη Θεσσαλονίκη τώρα, ναι.
Πώς είναι ο καιρός εκεί στη Θεσσαλονίκη? Μεταφέρτε μας, γιατί εδώ,
καλώς, εδώ δεν έχει πολύ ζέστη.
Α, δεν έχει πολύ ζέστη.
Δεν έχει πολύ ζέστη. Φυσάει λιγάκι, οπότε είναι πολύ ευχάριστο. Ακόμη και στην πόλη.
Ωραία. Θαλασσίτσα λοιπόν και καλό φαΐ να υποθέσω. Για διακοπές ή για δουλειά βρίσκεστε εκεί?
Για διακοπές.
Ωραίοτατα. Καλά να περνάτε λοιπόν. Και ευχαριστούμε που αφήνετε έστω και για λίγο τις διακοπές σας για να βγείτε εδώ στο πρόγραμμά μας.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα προβληματάκι και δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε τη συζήτησή μας. Όμως, επειδή μας ενδιαφέρει εδώ πέρα αυτός ο πόλεμος της Κορέας, που είναι ένας ξεχασμένος πόλεμος, γι' αυτό θέλαμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και να τα ξαναπούμε και να τα πούμε αναλυτικά, τέλος πάντων, όλα όσα αφορούν αυτόν τον πόλεμο. Σε πρώτο επίπεδο, θα ήθελα να δούμε τον πόλεμο. Τι ήταν ο πόλεμος της Κορέας, για να βάλουμε τους ακροατές, ξέρετε, σιγά σιγά μέσα στο όλο το παιχνίδι.
Ήταν ένα πρώιμο επεισόδιο του ψυχρού πολέμου. Ο ψυχρός πόλεμος που ξεκίνησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το τέλος του πολέμου, έχει διάφορα σημεία στον κόσμο που από ψυχρός γίνεται θερμός. Ο πόλεμος της Κορέας μαζί με τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο είναι τα δύο από τα σημεία όπου του κόσμου, όπου ο πόλεμος γίνεται θερμός, γίνεται κανονικός πόλεμος με ανταλλαγές πυρών.
Μάλιστα, και με αρκετούς νεκρούς. Αυτό ήταν
με αρκετούς νεκρούς. Yeah. Ειδικά από την Βόρειο Κορεατική και την Κινέζικη πλευρά.
Αυτό γιατί έγινε, γιατί ήταν από τη Βόρεια Κορέα και από την Κίνα οι περισσότεροι νεκροί, δηλαδή. Ενώ θεωρητικά νομίζω ήταν κερδίζανε. Το πρώτο στάδιο του πολέμου ήταν. Υπήρχε μια υπεροχή, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
Είναι ένας μπερδεμένος πόλεμος. Καταρχήν ξεκινάει με την εισβολή της Βόρειας Κορέας στη Νότια. Mm-hmm. Οι δύο χώρες στην εποχή αυτή ήταν η μία υπό κομμουνιστικό έλεγχο, υπό σταλινικό έλεγχο για την ακρίβεια. Η δεύτερη είχε ηγέτη τον Σίγκμαν Ρι, έναν χριστιανό στο θρησκεύμα Κορεάτη, ο οποίος ήταν εξίσου δικτατορικός προς τους υπηκόους του, προς τους ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν στην Νότια Κορέα με τους Βορειοκορεάτες. Αλλά η διαφορά ήταν στο σύστημα. Η πρώτη είχε υιοθετήσει κομμουνιστικό σύστημα, η δεύτερη είχε υιοθετήσει το σύστημα της Δύσης. Όταν λοιπόν ξαφνικά ξεκινάει ο πόλεμος με την εισβολή των Βορειοκορεατών στη Νότια Κορέα, η υπεροχή είναι σαφώς στα χέρια της Βόρειας Κορέας. Όταν έφυγαν οι Σοβιετικοί, που ήταν αυτοί που είχαν απελευθερώσει το βόρειο κομμάτι της χώρας, στο νότιο κομμάτι ήταν Αμερικανοί, όταν έφυγαν λοιπόν οι Σοβιετικοί το 1948 από τη Βόρεια Κορέα, άφησαν τον εξοπλισμό τους εκεί. Οπότε εξοπλισμένοι με σοβιετικά όπλα οι Βορειοκορεάτες εισβάλλουν και κατατροπώνουν τις νοτιοκορεατικές δυνάμεις. Έτσι λοιπόν, εκεί, σε αυτό περίπου το σημείο, όταν τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει, σε εισαγωγικά το ξεκαθαρίσει, προς το παρόν τουλάχιστον φαίνεται ότι χάνει τον πόλεμο η Νότια Κορέα, επεμβαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη. Ο πόλεμος της Κορέας ήταν πραγματικά ένας πόλεμος μεταξύ των δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών από τη μία μεριά, της παγκόσμιας λοιπόν αυτής της συμμαχίας που υπήρχε μετά τον πόλεμο, και των εισβολέων Βορειοκορεάτων. Όμως βέβαια, γιατί στα Ηνωμένα Έθνη αποφασιστικό ρόλο είχε και η Σοβιετική Ένωση, η οποία όμως όταν αναλαμβάνεται η απόφαση για τη συμμετοχή στον πόλεμο της Κορέας, ο εκπρόσωπός της απουσιάζει. Απουσιάζει θεληματικά. Δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, σαν ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι την έδρα της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη την είχε πάρει η Ταϊβάν.
Μάλιστα.
εθνικιστική Κίνα σε αντίθεση με την ερυθρά Κίνα, όπως την έλεγαν τότε.
Μάλιστα.
Και... Έτσι λοιπόν ο πόλεμος ξεκινάει υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και συνεχίζεται μέχρι το τέλος.
Ωραία. Και την εποχή εκείνη ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα και πώς προκύπτει αυτή η συμμετοχή της Ελλάδας, παρόλο που η Ελλάδα και σε δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση βρισκόταν και εκείνη την εποχή δεν ήταν μέλος του ΝΑΤΟ, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι. Η Ελλάδα συμμετέχει για λόγους εθνικού συμφέροντος. Όχι εθνικού συμφέροντος προστασίας ομογενών στην Κορέα. Ελάχιστοι άνθρωποι ήξεραν και την ύπαρξη της Κορέας.
Που βρίσκεται η Κορέα.
Ακόμη λιγότεροι άνθρωποι είχαν ποτέ πάει στην Κορέα. Έλληνες τουλάχιστον, με εξαίρεση κάποιου ναυτικού. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν έχει συμφέροντα στην Κορέα. Συμμετέχει όμως θελιμπατικά. Είναι η περίοδος μετά το τέλος του εμφύλιου πολέμου. Περίοδος δύσκολη στην Ελλάδα, είναι η περίοδος της καχεκτικής δημοκρατίας στη χώρα και συμμετέχει λοιπόν θεληματικά, γιατί χρειάζεται την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δύσης γενικά, για την είσοδό της στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ ήταν μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα, γιατί θέλει να πάρει μέρος στο ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία η οποία θα την προστάτευε από τις επιβουλές των βορείων γειτόνων. Ένα αφήγημα που υπήρχε πάρα πολύ, ήταν πολύ, πολύ διαδεμένο την εποχή εκείνη. Η Ελλάδα θεωρούσε ότι η βασική απειλή που δεχόταν ήταν όχι από την Ανατολή, αλλά από το Βορρά.
Με ό,τι συνέβη.
Ακριβώς.
Και τελικά προέκυψε κάποιο όφελος. Εντάξει, πήγαμε εκεί πέρα, πολεμήσαμε και προέκυψε κάποιο όφελος για την Ελλάδα.
Για την Ελλάδα βεβαίως. Η Ελλάδα το 1952, πριν το τέλος ακόμη του πολέμου, γίνεται δεκτή στο ΝΑΤΟ. Το ίδιο γίνεται και με την Τουρκία. Και οι δύο χώρες γίνονται δεκτές και οι δύο χώρες για παρόμοιους λόγους συμμετέχουν στον πόλεμο. Οι Τούρκοι μάλιστα στέλνουν δυνάμεις επίπεδου ταξιαρχίας, περίπου 5.000 στρατιώτες, έναντι των 1.000 της Ελλάδας. Και για τις δύο χώρες το αποτέλεσμα είναι θετικό.
Οπότε προέκυψε κάποιο όφελος τέλος πάντων. Μας είπατε ότι περίπου 1.000 Έλληνες στρατιώτες συμμετείχανε ή ήταν πολύ περισσότεροι?
Ήταν ένα ενισχυμένο τάγμα της τάξης των περίπου 1.000 κάθε φορά. Ήταν η αρχική αποστολή που στάλθηκε, ήταν 980 περίπου αξιωματικοί άνδρες. Οι άνθρωποι, οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί αυτοί αντικαθίστανται. Γινόταν αναπληρώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, αναπληρώσεις του αριθμού, γιατί υπήρχαν απώλειες είτε από ασθένειες είτε από τραυματισμούς και θανάτους. Και αυτοί, ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων που παίρνουν μέλος στον πόλεμο, αν υπολογίσουμε και τις αντικαταστάσεις κλπ, είναι περίπου 5.000. Αυτό για τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων πηγαίνουν, γιατί οι Έλληνες μένουν στην Κορέα και μετά το τέλος του πολέμου, είναι περίπου άλλοι 5.000, περίπου 10.000 επομένως.
10.000 στρατιώτες δηλαδή υπηρέτησαν εκεί πέρα.
Αλλά, ναι, πέρασαν από την Κορέα συνολικά περίπου 5.000 στη διάρκεια των επιχειρήσεων και άλλοι 5 μετά, στο διάστημα μετά.
Μάλιστα. Πώς επιλεγόντουσαν οι στρατιώτες? Ήταν με κλήρωση, ήταν εθελοντές? Πώς γινόταν εκείνη την εποχή, ποιος θα πάει να υπηρετήσει εκεί και ποιος όχι?
Οι μαρτυρίες που έχουμε είναι μπερδεμένες. Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται ότι οι στρατιώτες επιλέχθηκαν με κάποιο, δεν τους έδωσε την δυνατότητα ο διηγητής τους να βγουν από τη σειρά όσοι είναι εθελοντές για την Κορέα. Mm-hmm. Σε άλλες περιπτώσεις στενόταν με το δόρυ. Υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα και με τις πολιτικές πεπιθήσεις. Στην Ελλάδα που μετά το 1974 έχουμε μια μεγάλη άνοδο της πολιτικά φωτισμένης ιστορίας, υπάρχει η άποψη ευρέωτη ερδεμένη ότι στην Κορέα στενόταν οι αριστεροί για να τους τιμωρήσουν. Αριστεροί στρατιώτες, κληριωτοί στρατιώτες, για να τιμωρηθούν. Άλλες μαρτυρίες και από τους συμμετέχοντες, λένε ότι, ας πούμε, έχουμε δύο μαρτυρίες που λένε ότι αυτός δεν ήταν για την Κορέα. Που σημαίνει ότι υπήρχε μια προσπάθεια να σταλούν αρχικά τουλάχιστον στρατιώτες με καλή διαγωγή. Άρα όχι κομμουνιστές σε εισαγωγικά, οι αριστεροί. Mm-hmm. Αυτό ήταν το βασικό κριτήριο την εποχή εκείνη.
Θέλα να δείξουν δηλαδή ότι να πάνε έτοιμο πόλεμου στρατιώτες ή ανθρώπους που θέλουν να πολεμήσουν, έτσι ώστε να έχει και κάποιο νόημα όλο αυτό το πράγμα. Να δείξουν ένα καλό πρόσωπο, δεν ξέρω πώς να το πω.
Στρατιώτες ακριβώς οι οποίοι θα ήθελαν να πολεμήσουν και δεν πολεμούν. Και στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου είχε αποδειχθεί ότι αυτό που πρέπει να κάνεις ειδικά σε έναν εμφύλιο πόλεμο είναι να πεις τους στρατιώτες του πρώτα ότι αυτό που κάνουν αξίζει τον κόπο. Ναι. Να τους πεις δηλαδή ότι και πολιτικά έχει νόημα ο αγώνας τους. Για τους στρατιώτες οι οποίοι ήταν εγνωσμένων πολιτικών φρονημάτων, όπως λεγόταν τότε, με άλλα λόγια συμφωνούσαν τα φρονήματά τους με τις κυβερνητικές πλειοψηφίες, αυτό το πράγμα ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνει. Γιατί αυτούς τους έπαιζε περισσότερο, ήταν πιο εύκολο. Υπήρχε αυτή η ρητορική που υπήρχε και στην Ελλάδα για τον εμφύλιο πόλεμο, ότι, για τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, ότι δεν εμφύλιος, είναι πόλεμος με τους εχθρούς από το βορρά, τους οποίους τους στέλνει κάποιος. Ναι, η ξενοκίνητη κάτι ανάλογο μπορούσαν να πείσουν, για κάτι ανάλογο μπορούσαν να πείσουν πολύ πιο εύκολα τους στρατιώτες που πήγαν στην Κορέα, γιατί πραγματικά ήταν μια εισβολή από το βορρά και εκεί.
Μάλιστα.
Άρα,
κάπως έτσι. Και οι στρατιώτες μαζεύονται και ετοιμάζονται να φύγουν. Το ταξίδι ήταν με αεροπλάνο, με πλοίο. Πώς ήταν το ταξίδι τους γενικά, πώς ήταν
τεράστια.
Που πηγαίναν σε μια τελείως ξένη
μια χώρα. Μεγάλη. Όχι μόνο ξένη χώρα, αλλά και το ίδιο το ταξίδι ήταν ένα θαύμα σε εισαγωγικά για τους στρατιώτες.
Πήγαιναν
τεράστια σε ένα τεράστιο ταξίδι σε ένα μέρος που κανένας από τους στρατιώτες αυτούς δεν θα είχε δυνατότητα να ξαναπάει. Mm-hmm. Βέβαια πήγαιναν σε πόλεμο, όχι σε πανηγύρι, αλλά
προφανώς.
Θα δούμε παρακάτω για αυτά τα θέματα. Με τεράστια οπλιταγωγά που χωρούσαν περίπου 5.000 στρατιώτες το καθένα. Τα οποία ξεκινούσαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πήγαιναν, έπαιρναν τα τμήματα από άλλων χωρών, δυτικοευρωπαϊκών χωρών, σταματούσαν, περνούσαν από το κανάλι του Σουέζ, περνούσαν από την Τουρκία καταρχήν, όπου ότι έπαιρναν τους Τούρκους, περνούσαν από το κανάλι του Σουέζ, έπιαναν μετά στην Κεϊλάνη, στη Σρι Λάνκα σήμερα. Λοιπόν, μετά πήγαιναν στην. Έπιαναν στην Ταϊλάνδη, στις Φιλιππίνες, έπαιρναν και από εκεί Φιλιππινέζους και Ταϊλάνδους και τελικά έφταναν στην Κορέα μετά από αρκετές εβδομάδες. Νομίζω κάτι σαν 3 εβδομάδες. Η ίδια η ζωή στα πλοία αυτά ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχαν ζήσει μέχρι τότε. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι όλοι και οι 5.000 στρατιώτες τρώγαν στο πλοίο, όχι από καραβάνα, από δίσκους τους μεταλλικούς δίσκους με βαθουλώματα για να μπαίνουν οι μερίδες του φαγητού.
Όπου είναι ξεχωριστά διαμερίσματα.
Ακριβώς. Ακόμη και αυτό ήταν καινούργιο για τους Έλληνες στρατιώτες που ήταν συνδεδεμένοι να πηγαίνουν με την καραβάνα τους στο καζάνι και να παίρνουν το φαγητό τους.
Ένα νερό βραστό πράγμα. Υποθέτω εκεί ήταν πολύ καλύτερο το φαγητό δηλαδή.
Το φαγητό ήταν εξίσου καλό. Πολύ καλύτερο από ό,τι είχε συνηθίσει ο μέσος Έλληνας στρατιώτης. Το βασικό πρόβλημα ήταν ένα. Δεν έτρωγαν πολλά όσπρια. Mm-hmm. Αυτά είναι τα παράπονα των Έλληνων στρατιώτων. Και δεύτερον, δεν τους έδωνε πολύ, πολύ ψωμί. Κάποια μαρτυρία που έχουμε από το ταξίδι λέει ότι μας έδωσαν μόνο 3 φέτες ψωμί.
Οπότε είχαν συνηθίσει τελείως πολύ διαφορετικά δηλαδή.
Ακριβώς. Στη συνέχεια όταν το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα φτάνει στην Κορέα, διαπιστώνουν ότι τους δίνουν πράγματα που δεν τα πολυτρώνε. Τους δίνουν επίσης παγωτό. Ακόμη και το χειμώνα τους δίνουν παγωτό.
Μέχρι και σήμερα γιατί εμείς δεν τρώμε παγωτό το χειμώνα.
Πολύ ζωτά. Υπάρχει και το τραγούδι. σαν να τρώμε το χειμώνα παγωτό.
Μπράβο.
Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο πράγμα ίσχυε και στην... Τώρα, τι κάνουν οι Έλληνες στρατιώτες με το παγωτό? Δεν το πετάνε, το λιώνουν και είναι γάλα ούτως ή άλλως η βάση του παγωτό. Τηγανίζουν ψωμί μέσα εκεί και κάνουν αυγόφωτες. Κάτι σαν αυγόφωτες.
Μάλιστα, βρήκαν τον τρόπο τέλος πάντων. Κάτι να κάνουν.
Η άλλη καινοτομία που μας μεταφέρει μια μαρτυρία είναι ότι είδε για πρώτη φορά στη ζωή του αυτόνομα το μηχάνημα που πουλούσε Coca-Cola στη διάρκεια του, στο πλοίο.
Να υποθέσω ότι αυτό δεν ήξερε και η Coca-Cola, ήταν τεχνολογικό φαύμα. Πρέπει να ήξερε την περισσότερη τι ήταν.
Η Coca-Cola έρχεται στην Ελλάδα στη δεκαετία του 70.
Μπράβο. Λοιπόν, άρα δεν ξέραν ούτε τι είναι η Coca-Cola, έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Πολλά καινούργια πράγματα λοιπόν. Mm. Φτάνουν μετά στην Κορέα.
Και η καθημερινότητα τους εκεί πώς είναι στην Κορέα?
Στην Κορέα η καθημερινότητα είναι κάτι μεταξύ της, μεταξύ φυλακής, μετακίνησης προς διάφορα σημεία του μετόπου και μαχών και, και μεγάλα διαστήματα βαρεμάρας. Γιατί όταν δεν στον πόλεμο ένα μεγάλο κομμάτι του διαστήματος που περνάς εκεί είναι από ό,τι λένε αυτοί που το έχουν ζήσει ότι είναι βαριέσαι.
Περιμένεις
και τον περισσότερο καιρό το πέρασες και βαριέσαι.
Σε ποιες μάχες έλαβαν μέρος τελικά οι Έλληνες, δηλαδή πόσες ήταν οι μάχες που έλαβαν μέρος στο εκστρατευτικό σώμα?
Σε αρκετές μάχες και στην αρχή του πολέμου. Στην αρχή του πολέμου ο πόλεμος είναι πόλεμος κινήσεων. Γιατί από τη στιγμή που έρχονται εκεί οι Αμερικανοί στο παιχνίδι, καταρχήν οι βορειοκορεάτες έχουν καταφέρει να στριμώξουν τους δυτικούς σε ένα μικρό κομμάτι της κορεατικής Χερσονήσου γύρω από το Πουσάν, το λιμάνι του Πουσάν. Λοιπόν, όταν καταφέρουν και ο στρατηγός ο Μακάρθουρ, που είναι ο διοικητής των δυτικών δυνάμεων στην Κορέα, οργάνωνει μια πολύ τορμηρή επιχείρηση, την απόβαση στην Ιντσόν, στο βόρειο κομμάτι της Κορέας, στο ύψος περίπου της Σεούλ, και με αυτόν τον τρόπο κόβει στη μέση την επίθεση των βορειοκορεατών και τους αναγκάζει να υποχωρήσουν χάνοντας πολύ μεγάλους αριθμούς από τους στρατιώτες. Από εκεί και πέρα σμπρώχνουν μέχρι σχεδόν τα σύνορα με την Κίνα, τον ποταμό Γιαλού. Εκεί είναι που ο Μακάρθουρ μέσα στην μεγάλη του αυτοπεποίθηση προτείνει να γίνει χρήση πυρηνικών όπλων στο έδαφος της Κίνας. Το οποίο ευτυχώς απορρίπτεται από τον Αμερικανό πρόεδρο Τρούμαν και απαλλάσσει και τον Μακάρθουρ από τα καθήκοντά του. Εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε προτείνει να ρίξουν ατομική βόμβα στην Κίνα εκείνη την εποχή.
Ενδιαφέρον αυτό.
Ο Μακάρθουρ αποχωρεί και εκεί τελειώνει και η συμμετοχή του, όχι μόνο στον πόλεμο, ούτως ή άλλως όταν πάβει να είναι στρατηγός πάβει και η συμμετοχή του, αλλά και πεθαίνουν και οι πολιτικές του φιλοδοξίες.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Και αυτό είναι μια διάσταση. Από εκεί και πέρα επεμβαίνουν οι Κινέζοι, επεμβαίνει η Ερυθρά Κίνα τότε που όπως τότε ονομαζόταν. Ακριβώς, και η επίθεση των Κινέζων είναι πάλι πολύ μεγάλο σοκ για τους Αμερικανούς. Είναι στη μέση του χειμώνα, οι Κινέζοι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, είναι εμπειροπόλεμοι, έχει προηγηθεί και όπως ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, αντιστοίχως ο κινέζικος εμφύλιος πόλεμος έχει τελειώσει το 48. Άρα έχουν και εκεί εμπειροπόλεμους στρατιώτες. Μεγάλο σοκ για τους Αμερικάνους, υποχωρούν εκεί και είμαστε τώρα ήδη στο Δεκέμβριο του 1951 και είναι στις επιχειρήσεις της εκείνης των πρώτων αμερικανικών μονάδων που έχουν αποκοπεί κοντά στα μετόπιστα, στο μέτωπο. Παίρνει μέρος και το ελληνικό σμήνος, το οποίο έχει πετάξει από την Ελλάδα και έχει ενταχθεί πιο γρήγορα στις δυτικές δυνάμεις. Μετά από αυτό, αρχές Ιανουαρίου, έχουμε την αύξηση των Ελλήνων στρατιών, του ελληνικού του τάγματος, οι οποίοι ρίχνονται και αυτές στη μάχη.
Υπάρχει κάποια λύση από αυτές τις μάχες που δώσαν οι Έλληνες, που είναι έτσι αξιομνημόνευτοι, που είναι κάτι έτσι που να δείχνει ή τη φρίκη ή κάτι περίεργο από τον πόλεμο που...
Υπάρχουν τρεις δημοσιευμένες μαρτυρίες. Η μία είναι Επαμεινώντα Σχοινά. Δημοσιεύθηκε πριν μερικά χρόνια, 2 ή 3 χρόνια. Ο Σχοινάς ανήκε στο πρώτο κόμμα, στο πρώτο τάγμα, στους στρατιώτες της πρώτης ομάδας που πηγαίνει στην Κορέα. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα μαρτυρία. Ήταν διαβηματής. Ήταν λοιπόν πάντα κοντά στη διοίκηση και κάθε βράδυ, το γράφει ο ίδιος και κρατάει ημερολόγιο κάθε βράδυ στην σκηνή, στο χώρο που είναι το κέντρο επικοινωνιών του τάγματος. Επομένως έχουμε μια μαρτυρία σύγχρονη με τα γεγονότα. Η δεύτερη μαρτυρία που υπάρχει είναι μια αυτοέκδοση του Παπαϊωάννου, ενός άλλου στρατιώτη, περίπου στα μισά της, στη μεσαία αποστολή. Μια τρίτη έκδοση, που είναι η πρώτη χρονικά που δημοσιεύθηκε, είναι, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, είναι η ιστορία του Γεωργίου Παγωμένου, ο οποίος ήταν στρατιώτης στην τελευταία, στο τάγμα, στην τελική του σύνθεση στην οποία υπογράφεται και η αναγωγή, στη διάρκεια της θητείας του οποίου υπογράφεται και η ανακοχή. Και μάλιστα έχουμε και μία περιγραφή της μέρας της ανακοχής από τον Παγωμένο. Υπάρχουν επίσης διάφορες μαρτυρίες που δημοσιεύτηκαν παλιότερα, πάλι από στρατιώτες της Κορέας, περίπου 4-5 μαρτυρίες της δεκαετίας του 60 και του 70. Συγγνώμη, του 50 και του 60 περισσότερο. Αυτές δημοσιεύτηκαν και ξεχάστηκαν λίγο πολύ. Γιατί ο πόλεμος της Κορέας, όπως είπατε στην αρχή, είναι πραγματικά ένας ξεχασμένος πόλεμος.
Και μια έτσι τελευταία ερώτηση θα ήθελα. Πηγαίνει εκεί το εκστρατευτικό σώμα, γίνονται οι μάχες και τα λοιπά. Στην Ελλάδα τώρα, τι είναι αυτό που μαθαίνουν οι Έλληνες, τι είναι αυτό το οποίο γράφει ο τύπος ενδεχομένως, ποιες είναι ανταποκρίσεις τέλος πάντων από, τι μαθαίνουν οι Έλληνες τέλος πάντων από αυτόν τον πόλεμο, κατά τη διάρκεια του πολέμου εννοώ.
Μαθαίνουν πολλά πράγματα. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, παράδειγμα το γεγονός ότι είναι περίπου 1.000 άνθρωποι που είναι στην Κορέα, σε μια εποχή που ο ελληνικός στρατός αριθμεί περίπου 200.000 ανθρώπους. Λοιπόν, οι Έλληνες μαθαίνουν πολλά πράγματα, αλλά βέβαια το κύριο ενδιαφέρον δεν είναι πρωτοθέλιδο. Αλλά όλες οι πληροφορίες που φτάνουν στην Ελλάδα φτάνουν μέσω στρατιωτικών διάβλων, και οι διάβλοι αυτοί, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, δημοσιεύει αμέσως τις πληροφορίες αυτές. Υπάρχει επίσης πολύ ενδιαφέρον από ανταποκριτές ελληνικών εφημερίδων, ελλαδικών εφημερίδων. Όλες οι μεγάλες εφημερίδες συνεργάζονται και στέλνουν στην Κορέα αρκετούς ανταποκριτές, οι οποίοι στέλνουν τα νέα τους, τα τηλεγραφήματά τους, τις αφηγήσεις τους κλπ., οι οποίες δημοσιεύονται στην Ελλάδα. Αρκετοί τις δημοσιεύουν και μετά σαν αυτοτελή έργα, αλλά αυτές φαίνεται ότι η Ελλάδα είχε πραγματικά ενδιαφέρον.
για, αυτό το,
για την, το ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Ναι. Ούτως ή άλλως ήταν μια πολεμική σύγκρουση και στην, οι Έλληνες στην εποχή αυτή ήταν συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα.
Οι στρατιώτες που γυρίσανε από την Κορέα είχαν, ας πούμε, ψυχολογικά προβλήματα, είχαν, έχουν καταγραφεί κάποια τέτοια πράγματα. Και το ρωτάω αυτό, γιατί δεν ξέρω,
ναι.
Το ρωτάω αυτό γιατί δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Αλλά όταν ήμουν μικρός είχα ακούσει μια ιστορία, εγώ έχω μεγαλώσει στο Νέο Ηράκλειο, ότι υπήρξε κάποιος στρατιώτης που γύρισε από την Κορέα και είχε αυτοκτονήσει στην πλατεία του Νέου Ηρακλείου. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο αυτό είναι αλήθεια, το έχω ακούσει απλά ως πιτσιρίκος από εκεί, από κάποιους γερόντους που τα λέγανε.
Ναι.
Έχει καταγραφεί κάποιο τέτοιο περιστατικό ή παρόμοιο περιστατικό?
Το θέμα του μετατραυματικού στρες, από το οποίο φαίνεται να υπέφεραν αρκετοί από τους βετεράνους της Κορέας, είναι κάτι σχετικά καινούριο. Οι μαρτυρίες που έχουμε από τους δευτερογενείς και σε δεύτερο χέρι μαρτυρίες δηλαδή συγγενών των βετεράνων της Κορέας, λένε ότι αρκετοί από αυτούς είτε δεν ήθελαν να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους, είτε είχαν εφιάλτες, τέτοια πράγματα που είναι ενδείξεις που κάποιος επαγγελματίας του χώρου των ψυχολογικών θεμάτων θα μπορούσε να τις ταξινομήσει εκεί, σε αυτό το χώρο. Δεν έχει γίνει καμία οργανωμένη έρευνα. Αυτά είναι ανεκδοτολογικές μαρτυρίες. Αλλά αντίστοιχα και γενικά δεν υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν υπήρξε, είπαμε,
ενδιαφέρον
όταν ήταν ακριβώς για αυτό το θέμα.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε και ελπίζουμε και στο μέλλον, επειδή έχετε ασχοληθεί με πολλά θέματα από ό,τι έχω δει, αν θέλετε κι εσείς, θα ήθελα να ξανασυζητήσουμε για άλλο θέμα.
Με τα χαρά.
Παραδείγματος χάρη, βλέπω ότι έτσι θα σας ρωτήσω, επειδή το έχω απορία τώρα.
Ναι.
Έχω δει ότι έχετε συμμετάσχει στη συγγραφή κάποιου βιβλίου σχετικά με τον Ελευθέριο Βενιζέλου και την Κύπρο.
Ναι. Αυτό είναι από τα παλιότερα.
Θέλω να ρωτήσω γιατί κάτι έχω διαβάσει και θέλω να το διασταυρώσω και μαζί σας, αν είναι αλήθεια και που νομίζω ότι είναι αλήθεια. Ότι, ξέρετε, εμείς εδώ στην Αυστραλία την επέμβαση στην Καλλίπολη είναι το πιο σημαντικό ιστορικό γεγονός για την Αυστραλία.
Φυσικά, ναι.
Είχα διαβάσει λοιπόν
ότι... Η γέννηση του Αυστραλινού εθνικισμού.
Ναι. Σωστά. Είχα διαβάσει λοιπόν ότι οι Άγγλοι πριν, ας πούμε, πάνε οι Αυστραλοί στην Καλλίπολη, είχαν προτείνει στην Ελλάδα να συμμετέχει σε αυτή την εκστρατεία και ως αντάλλαγμα της είχαν δώσει τότε την Κύπρο. Αυτό αληθεύει ή όχι?
Ναι, η απάντηση είναι ναι.
Αυτό θα το συζητήσουμε λοιπόν άλλη φορά.
Άλλη φορά.
Εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε και ευελπιστούμε να σας έχουμε και άλλη φορά στην εκπομπή μας.
Με τα χαράς.
Καλή σας μέρα τώρα. Καλή σας μέρα τώρα.
Στην Αυστραλία.
Ευχαρίστω. Και πιείτε και καμιά μπύρα και για μας. Κάντε κανένα μπάνιο για μας εκεί.
Βεβαίως.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Καλή σας νύχτα.
Καλημέρα. Γεια σας.
Γεια σας.